Mums ir tas darbība Liepājas simfoniskā orķestra, kas ir, protams, jau igadēji, un neviens festivāls nav bijis bez ārkārtīgi lieliski sadarbības Liepājas simfoniskā orķestra. Tas būs kopā ar diriģentu no Azerbaidžānas, Jalčins Adige Zālaus, kas viesojas jau vairākas reizes Latvijā, un viņš kopā ar kori atskaņos Franču Pulēnu Glory. Koncertā ir vēl viena tāda pērle, kur man pat daudz Latvijā gaida. Viņas koncerts tā ir mūsu izcilā latviešu vai latgaļu ērģelniece Iveta Apkalne, kas kopā ar Liepājas simfonisko orķestri atskaņos arī Pulenka koncertu ēģelēm, stīgām un timpāniem.